Kārlis Lēnieks neapšaubāmi. Arī mačs ar Vāciju ir svētki, un pēc Slovākijas tiešām bija milzīgs gandarījums. Gan pilnās tribīnas, gan arī tās emocijas, kas ir pēc uzvarām, arī ir īpašas. Un tomēr, laikam, ir tas melnais darbs, kas ir izdarīts jau saulēcīgi.
Jā, man tā liekas, ar melnajiem darbiem vispār sākās. Un tiešām mēs cenšamies gan uz Slovākijas mačiem, gan uz šiem mačiem. Īstenībā šoreiz ir vieglāk, kas ir sagaidāms, bet nu, mēs mēģinām pievērst uzmanību detaļām, jo no detaļām sastāv šīs patīkamās emocijas, kā gan tribīnes, gan spēlētājiem pozitīvi, gan viss kopumā bija. Pirmais pasākums bija novērtēts godam, par ko man liels prieks. Un, protams, mūsu darbs tagad ir latiņi tikai pacelt vēl augstāk.
Šo jautājumu es uzdevu arī menedžerim Edgaram, Aļonas menedžerim, par to, ka laikam arvien lielāks darbs ir jāgvēlt arī Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībai, kurai arvien vairāk Latvijā dažāda līmeņa mači pieaug, un to valstisko atbalstu, protams, ka visi grib.
Nu, protams, saprotot šī sacensību nozīmīgumu, Izglītības un zinātnes ministrija ir neatņemama sporta sadaļa, jo viņi ir atbildīgā par sportu. Ar viņiem darbs ir intensīvs, bet ļoti pozitīvs. No mūsu puses mēs varam tikai pateikt labākos vārdus un pateikt lielu paldies. Viņi mums palīdz. Beigalā, protams, mēs lielu sadaļu paši izdarām, bet viņu atbalsts ir būtis. Un viena lieta ir tāda, ka Slovākijas mačs mēs zinājām pagājušā gada augustā, ka mēs rīkosim. Tur bija tā kā lielāks laiks. Šis mačs ar Vāciju mēs emocijas otrdienas dienā vēl nebija noplakušas, ka mēs jau zinājām, ka mēs spēlējam vēlreiz, un tā ir izlozes kārtība. Un tāpēc arī, šī gadījumā mums ir tā kā atbalsts jāprasa vēlreiz.
Paldies florbolistiem, kas izrādīja sapratni, vai ne?
Protams, florbols vispār, teiksim tā, var teikt, sadarbība ar Arēnu Rīgas menedžmentu, gan ar florbolu, gan ar pārējo solistu menedžmentu bija ļoti, ļoti augstā līmenī, plus mums izdevās pārliecināt Startautisko federāciju, kad viņi atkāpās no saviem nosacījumiem, kad spēlēm ir jānotiek sestdien, svētdien, jo ja viņi nebūtu piekāpušies un sapratuši situācijas nopietnību, tad mums būtu atkal daudz grūtāk, jo paldies Arēnai, kad viņa tāda ir, ka viņa to var nodrošināt vienā vietā, un jo kaut kur citur to taisot, mums tās izmaksas būtu, negribu pārspīlēt, bet es domāju, ka reiz divi.
Mēdz teikt un runāt par to saucamo piramīdu, un droši vien, ka arī nolika atklātais Liepājas tenisa centrs arī ir tāds tā kā rezultāts jau gadu gadiem, kas ir reducējies, ilgtermiņā Anastasija Sevastova un Žguns, un tā mēs varētu droši vien sarakstu turpināt.
Protams, es domāju, ka viss sauri mēs tenis kā sporta veids, mēs nevaram sūdzēties par to, kāds mūs ignorētu. Mums ir arī caur Izglītības un zinātnes ministriju, par ko arī milzīgs paldies, tiek rekonstruēta Lielupe. Ir palīdz ieguldīts zināms finanšu apjoms Liepājā, kur arī pašvaldībai milzīgs paldies tur. Viss kopā, ka mēs kā tenis sakārtojot Liepājas slēgto halli, tas ir sakārtos, mums būs pārtaisīta Lielupe. Tagad jau tas būs lielisks pamats, lai turpinātu un attīstītu mūsu labākos spēlētājus, lai mums jau, mēs varētu cerēt, ka pēc Ernesta Gūvja būtu nākošā paudze, kas varētu cīnīties par augstākajām vietām, un tas pats arī meitenēm, kad pēc Nastjas un nākotnē cerams, Aļona vēl ir ļoti jauna un viņai vēl ilga karjera priekšā, ka mēs spējam vēl radīt jaunus spēlētājus, kas mūs var pārstāvēt visaugstākajā līmenī.
Slovākijas mača sakarā man bija telefona intervija arī ar Larisu Neilande, kur savukārt strādā laikam slavenā Ukrainas akadēmijā. Vai arī šādā kontekstā mūsu nu, vēl nesenās zvaigznes jau varbūt domā arī par tādu līmeņu akadēmijas organizēšanu tepat Latvijā?
Nu, tas jau droši vien viņiem būs privāti jāprasa par to, bet es domāju noteikti. Nu, man, protams, žēl, ka Laris neatbrauca uz Slovākijas mačiem, jo man vēl joprojām uz galda stāv viņai paredzētā ITF balva par to, ka viņi spēlējuši tik daudz reizes Latvijas labais. Precīzu skaitu nepateikšu, bet sasniedzot konkrētu spēļu skaitu tiek apbalvojums. Bet nu, viņa negribēja vai nevarēja ierasties neko darīt. Tā kā, bet nu, es jebkurā gadījumā ceru, ka nākotnē arī bijušie spēlētāji arvien vairāk apmeklēs šādu līmeņu pasākumus, lai, nu, jo tā veidojās vēsture.